SBS
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 SBS Radio.
Para sa isang bansa na napakarami na ang napatay na mga terorista, haharap muli ang Turkey sa karagdagang trahedya. Ang isang bubong na puno ng niyebe ay bumagsak sa kahabaan ng isang libing sa Istanbul na nag-iwan ng isang patay at mahigit na 10 ang nasugatan. Sinisi ng nakasaksing ito ang namamahala ng moske sa naganap na aksidente.
We came here for a funeral and all canopies were covered with at least 1.5 meters of snow. And the canopy sagged at least 2 meters. They didn't let anyone there before the funeral ceremony. We did not expect to be let in, but they took us there, although they knew this would happen.
Ang pinakahuling pagkamatay ay nangyari habang ang temperatura sa kahabaan at gitna ng timog silangang Europa ay bumaba sa ilalim ng 30 degrees Celsius. Libo-libo ang naipit ng makapal na niyebe kasama ang mga pamilyang migrante at naghahanap ng asylum sa masikip na pansamantalang silungan na kulang upang humarap sa napakaginaw na panahon.
Like the meat will come up here and you will see, you just take food and put it in. But if I do food and bring
Sa labas ng Kapitolyo ng Serbia, ang Belgrade, nagbibigay ng pagkain ang mga grupo sa kawanggawa sa daan-daang migranteng nasa loob ng mga iniwang bodega ng customs. Habang nagsisiksikan sa isang tolda kasama ng 2 iba pa, sinabi ng migranteng Mohamed Yusuf Navid na walang sino man ang natutulog sa gabi dahil sa sobrang lamig.
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad and the weather is too much cold. I have this kind of place, and there you can see we sleep in there 3 person. But tonight, I didn't sleep for 1 hour. All the people, the weather is too much cold. And I wish that one day the borders be open and all the boys go to their aims.
Sinabi naman ng migranteng Mahmud mula Afghanistan na wala siyang magagawa.
Yeah, too much cold. You know, 16, 17, plus minus here. And you see my position. I sleep where is... Very bad position, but where is go? The border is very close. I try 6 times, 7 times, but return. And we want peace.
Samantala, ang mga kabataan sa isang kampo sa bayan ng Ritsona sa Greece ay nagsasaya dahil sa naiibang niyebe na hindi nila nakita sa kanilang buhay. Ang kanilang mga magulang kagaya ng migranteng Rostam ay nababahala sa kanilang kinabukasan.
It's very cold for children. It's very cold, you see. Yes, it's not like Syria or another country. Here outside in the city and you haven't city near.
Sa iba pang lugar sa Serbia, nagdeklara na ng state of emergency ang 11 munisipyo. Ang paglalakbay sa karagatan ay pinatigil sa mga bahagi ng Danube River sa Europa dahil sa panganib mula sa mga lumulutang na yelo. Dose-dose ng tao ang namatay dahil sa labis na lamig na iniulat sa kahabaan ng ilang bansa kasama ang Poland, Bosnia, Russia at Italy. Habang nakaupo sa taas na 1,200 metro, ang bayan ng Trovina sa Sicily ay naiwang nag-iisa ng halos 1 linggo dahil sa malakas na bagsak ng niyebe. Nananawagan si Alcalde Fabio Venicia sa Army upang tulungan ang mga naiipit na 10,000 residente ng bayan.
There are people who have been blocked in there for 5 days. Also in the countryside, some of the farms are going through a hard time. Animals are dying. We are trying to bring food and water to cattle in many of the isolated farms.
Samantala, sa kahabaan ng hilagang bahagi ng Estados Unidos, ang malupit na kondisyong taglamig ay nagdadala din ng malaking problema. ang mga kotse ay nahihirapang manatili sa mga kalye at isang sport utility vehicle ang dumulas sa kanyang driveway sa North Carolina at lumusot sa kinilalagyang garahe bago sumalpok sa makapal na niyebe sa likod at tumigil sa ilalim ng swimming pool ng bahay.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.